wala munyu biosu mune libino monho wo hebrone wakenye bagba wala munyu emininga munyu tuno achemke osofo timoti abruso ne fiakonya bible baptist asafu ne ahike buamne ike mo munyu banganye hano ne mune libino twebulin chwe penenye wo twebuyo nyemanye singe fiai nenyenge ne wasolike anye chache mawi na musimre fiano ingo tuwebuli nchwe peke uumu wami ingo pekwa anu jeshwa unu ike buwami upu akrabachake uwahe no jemi keji haumi kenya bachwe pemi omu nyone mano uhame hilo mike mumu misisi ni mchwe pe ni wanyenu wake omu nyone chuni ni koje kungoya ni nyami wakupi lambi ina musi ke wake chwepe munyo chwepe gwenya huu wahembe no jeni wa manda musi wana musi nge mau cheke bike mgonkron biem amen mune no munyone wake manye hamno wa mawuke ji mose umio neji enyo eyi neji ete kuku neji kwa agu kaya sipa anyo nyane wabu mao munyu tuwe keke ne yawe deke amane hune ye maange nayo nge Egypto ina ne yane ange foe kenge baloche hun inu nime ile nonami chuo ile anonami chuo lo hio iplesi keba kone mabakome keji Egypt biome ademi ne majeme keji zuban nono kaya zuban kwakwa ne kli ne ibani ono amen munyone ikanye magbamno wawole biake God hears your cry maunu wayafomi otwe alo maubuo wayafomi otwe befebe alo blofeblo no ne yafom nga ohumem jeyo mauna ne enu ohuno ko wosi tetepo ne ungesole ne yafom nga ohumem jeyo maunga nai lo nene maunga wadeji yo wayafomi yo enyata nele eklesi ne ema wajem keje wayafomi yo mi ejaka eje Israel biyo mi keje ayafomi yo tuwepe mi ne wohun ne wape Israel biyo piyo wone ongo Kristo kan okmo loko yi wahele lo ope Israel no piyo ne maunga chon kan ema neba kpomo keje oha omi tuwepe mi neke mwono unwe Kristo hun koye gbeye binu wa ma wa ko ma gba mo munyu notan wa ma so le hun no ma ba pre Christo fono ne ma ma pomo keje o ha mu chue pe mi no ne dike kre kre o divine compassion ma le mo bon na lo die lo ko kan Jeremiah chapter 12 verse 15 and it shall come to pass after that I have plucked them out I return and I have compassion on them and I will bring them again, every man unto his heritage, and every man his land. Mauke lemo bonalogie lo hejo no feno ne akponode ogwe toni ko ne ngodio mauke ke ohele no bengu e makpa lemo bonalogie ne makpa leke hon ne ekoma su osiwo mzugbanu lo hejo nene manga wadejo le momo na maujie lo keka emunyu oyeno oyafom no efo otuepe e ko hawo eno fo ya hu maunu oyafomio ne chache maun mape ohiam ni tuepe ke hon nene hia wajio wasole ne maun enu le enu prayer be febi ko kane David Lala yineji nyime eteke ewie kukuneji nyimake kpago the righteous cry and the Lord heareth and delivered them out of all their troubles. Daliome afoya semaunu ne ekpome keje ahawo mi chuepe mi. Lohejo nene ingela no mi sijo ke Kristofono papaji o dalojimu ne nuko nge onya bai nuko nge osisie ne yafom ne ono hawonko ne hiyoko ne bato nunga yafoyo mauke o ya fomi o chuepe ena ne ema pomo ke jimi nene hiamo jio o dasi penga Kristo mi no he Kristo ye no nyenga Kristo mi o kuhane no kuba mlomo no je Kristo blono le o bema o ya no nyam nai seke ka o dasi penga Kristo mi e ke dalo fe dalo ya mane hu ye se mau jio le ke je chuepe mi lo he jio nene hiamo jio wa dasi pen e jakan le ji polo ke yu ahere lo Exodus 14:30. The Lord saved Israel that day out of the hands of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians and upon the seashore. Mau pon Israel biome keje Mizrim biome adi ne ana Mizrim biome agbogbo ne posinye wonya. Nene mau nyene pioji noni. Ken nuku ngo nyakbaye, nuku ngo hawe. Mole ngwehe ke ha Kristu. No feno ne enge no ya. Kri mau nge chwepe ye. Se mau nge be ke hanu fiano. Eno hejo bene Israel bino menge no nae. Na nge nyogwe ye mi. Ne ange me yikweti waye. Mau tsube. Ne mau je mose. Ke ya jeme ke je nyogwe ye mi. Ne bene mose ya jeme. Ke je nyogwe ye mi mi. Ne mose ke me ya. Israel bino me kwale ato ayin. Egypt bino me kwale ato ayin. Pharaoh ke etabuli. Akwale nyase. Kan. Anusisi kan aya. Lohi jyo. Nene mou petwe epe logo ji blobli na ke jyo. Ke ken ken a hewe mou yi. Lohi jyo. Akwale yata. Ke nye. Israel bino mase. Na kwale akwale me. Ke ba na ba sumo me ku hun ani mi no nge mi to ebuye e ko mo pon ke je hawun ku mi mo pon ke je no ku mi se pio apale nge hla na apale chichen mu ke wo mi ku hun e jakan o him ke yim destiny lo he jang o mloi a ke wo no me ko o papa ma wo yin ko ya ja o me o magbo ne obi mi magbo ne pe ke ke ange seni hai no ke da ye o ni chumbe no yai eno me kra ange wo mlo ne ako palusi ke ba kan be ne Mizrim biome pe Israel biome se mon le ne dalokan kwa le chajile ne mon le e yilapa ne mon le ke wosin e yono ne mon le ko nga fo ne nu e hane Israel bi no Israel biome jine block bi tinge na magun ke ho sin wo mzugano se mon na kan ka gudja ma block bi ti ono le Mizrim bi na me ma pale ke ta ma na me ko lo mo ha na gun blog gaga na asuwo ne jane ahemio blog be hu api wo ne ka ya se hu jabi o mi o ne Mizrim bi na me na ma le jo le ahedo ne mo pe mo bli blog ke gun wom ne agun wom anye ke gun wom ne blof fonsinye wom na anye blom plana keji ku jane mon pione le mon ke ko nye singe anu kwale mi nunga anu kwale yi hale ema bli blo no ma gu o ma nye hene blo beyo ne mon ma pe blo honge hene henu kam tange ne mon ma hamu henu kam kabine peke ha Israel biye me ne ekpale pe ha me ne ahenye lo me ne anye ase ne jine ane hlane hife na ma ya na ma kwale nye ase ne aba pe me yi wicho nge li jon. Mon hwane me chwepe agbo. Le mune li bino nene nge la no nusi jyo. Nene mene ato yimi ya yamke hon. Nene mena nyo se na kon kohi. Ako ni chun kohi. Ake o noko noko ko ya no. Mon mahane umana me kela agbo gwe na pwosin. Nge Yesu Kristu ma obi obiye. Ko hei yom. Deke ame ne ima bamke hon. Ma ule daloka nkwa le chedye. Nene ne diyo e bami. E yi lakwa. Chapi numlade sanjiye ne ma yiku lakwa. Nene hiya wo pejiyo. Wa nyenge anukwalim. Ne mauke wo ma su. Wa chepe wa siwo mzugwano. Fruitful land. Zugwane. Ye ma wo yibli bakwa. Ne wa hima jowo. Mauke wo ma su no. Deuteronomy 8:8. A land of wheat and barley. And a vine. And a fig tree. And pomegranate, a land of oil, olive, and honey. mauke zubane eke wo masuno kejika onye mause ngan kwalen o ya fomio emanu ne zubane heneko ma tunge zubane mie ni bangen cho yi cho yi bli wo ni wan wo ne chuwa menenga zubano no feno nenga zubano wo yi bli papa ne nupom hunga zubani ne wo hunga zubani zubano ne mauko masuno ne Bible munyu abene wo buyo no onge ochoka hejo maba kunye mause nga nukwalemi nunga Kristo ja nga nukwalemi hejo maba ne kuniye maba ne dromi son maba pe uno lo hejo nene hiya wajio wanye mause nga nukwalemi ongo Kristo kumpolo kwa yu wahiri lo ne onye Kristo se nga nukwalemi oye mao mlame ano ne eno ne mahane hejo maba eno ne ke kuniye maba eno neke hiyo chamyo mi mabani. Seke ka onyewe mwose nga nukwalemi. Ona nekake nge solinchuom. Ona nekake unge jiyom. Ona nekake nge wachewi. Ona nekake nge nye senwiyom. Ne ona nekake unge ake o papa ama wo. O mamima seni. Ka aha seni oya. Onye dango ngasi. Chapi jane obe kunimi ye. Ne dano mahi arewo ye. Ne uka rehu o ma ugbeje anu mapale o hell seke kan o nge nye nge ma o singa anu kwale mi ya fom ne ma jomwe mi ma o manu ne emana ne ema yike buaw ne ma hane o he nye liyome chwepe ma ple gbugwe no manna ka ongwe no manna kuni yem ne ma uko ma on ne hene ma uko ma suwo jike we chwepe manna na madeke on eno le ma u ne pi si chapi ade sakune pi muna ligbino no mitwe buno keka onye ma o singa anu kwale mi le mo ma jomu ni ma bribrok ho ni ma yike bwao siku le ka ope ona ni ka ke nge piem ni ka ke nge piesi le o draw his samnya no hanu asole ne mo ne e chake wo ne yike bwao no wo twepe wake wana ne nyo twepe enye ma o si ne mo jomu ni bawano ne singu mzuba ne mo nge ka wo ne wasuno nga Yesu Kristo ma obi obien ko kem onge mtwe buye ne onwe Yesu ko pon lo ko yiwa here lo alopo onge solemi yai se mi nga onya gbai ne ihane ude sinehi ne numa de na ode kenye si de kenu ncho Yesu inamosi kamune ligbino omunyu bai ngo ninaka ja inyo senge anu kwalim. Loko jima nane ni iwanami. Eno hejo mune ligwino. Ifoni neke che Yesu Kristu. Ka eba hiye chwim. Eba ngo mike pe eno. Nema eje mike je. Ya ya mi chwepe mi. Ne Kristu ne dram. Neko je pungo ya nyami. Nako pe lambi. Chache inamo si. Ka mune ligwino. Oke okay, ya ya mkeni. Nongmae bie nge wala wumio. Amen. Nye nye bumtue chue epe. Nye manye sefya nye nge nima kenye u Kristo mwomi. Chache mao ingopekwa ingotue buli chue epe ke u Kristo mwomi. Ingopekwa no jisho oye ke buwame no puakrabacha ke wai. Ujime keje hamu kenya bami pimi ke poto usnapa tu beno. Hensi puwe nyumbo amane namu. Polisi sani jeme kejim yeke bwa no feno ne bumtio no feno ne ke ne mapete mune no chache wane pe jom ke jemu no ke ya ito tue bulin chue pe ke wode ongo jom kwa ke jom ne me nenge hiyo nuye ne me nenge haunko ne hiyo mfons nge no chache mao ange ya foke ngo che mule tue bulo jiu ni mobo na lo jiu name mobo no bume tue no yeke bwa me no ngo jom ne pe jom keba jom ne ke jemu no se ke ya ana ahiyim, nana hijom, keje muno kaya da nga Yesu Kristo mwabiyo biyo. Amen. Emi nenye nge mtuye buno, achemi usofo Timothy abroso, pio inge fiakonya Bible Baptist asafonya. Ke muno nge oduse area mi lo, fiakonya area mi, umanyene uke wamabaja kubawa kwa makase maumunyu ne moniche umana osi dambe noko benye mamlomu nga nga ke mamunyu ne mamma mamunyu isike ho ma one pio ne ike bua ne huose munochi hu manu eku kongu no nga lanu mabim no bua ma ma chem nga kwano no 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154. Maone jomu ne pioi Yesu bien. Amen. Eminjinye Osofo Timothy Abroso.